Dëgjues nderuar, mirëdita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazin Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Kuvendi i Kosovës sonte rreth orës 18 voton për zgjedhjen e presidentes, kandidate Atifete Jahjaga dhe Suzan Novobrdali. Vetëvendosja dhe AAK-ja kanë kritikuar marrëveshjen Thaçi Mustafa Pacolli dhe e kanë cilësuar spektakël. Analistët në Prishtinë thonë se është më rëndësi që në marrëveshjen PDK-LDK-AKR të përfshihen edhe forcat tjera opozitare. Forcat e Gaddafit rifilojnë bombardimin e qytetit Misrata. Presidentët Obama dhe Karzai kanë dënuar djegjen e Kuranit. Për këto dhe zhvillime tjera me ullësisht në vazhdim. Siç dëgjuat në hapje, kryesia e Kuvendit të Kosovës ka thirrur një seancë të jashtëzakonshme që pritet të mbahet në orën 18 për zgjedhjen e presidentit. Në garë për këtë post janë dy kandidati femra, Atifete Jahjaga, kandidati e marrëveshjes PDK-LDK-AKR dhe Suzan Novobrdali nga AKR-ja, raporti Ziadin Gashit.
Kuvendi i Kosovës do të mblidhet sot në orën 18 në një seancë të jashtëzakonshme për të zgjedhur presidentin. Kandidate për këtë post janë dy garuese femra, Atifete Jahjaga, kandidate marrëveshjes PDK-LDK dhe AKR, si dhe Suzan Novobrdaliu, deputete e Aleancës Kosova e Re. Kryetari i Kuvendit Jakup Krasniqi tha se gjatë ditës deputet të partive nënshkruese të marrëveshjes i kanë deponuar kryesisë së Kuvendit 41 nënshkrime, të cilat janë të mjaftueshme që të thirret seanca jashtëzakonshme. Krasniqi nuk deshi ta komentoj nëse kjo marrëveshje ishte zgjidhja më e mirë, por ai tha se kjo ka qenë zgjidhje e liderëve të partive dhe jo e partive që pritet ta mbështesin kandidaturën e Atifete Jahjagës.
Është e rëndësishme që është arritur një marrëveshje dhe mujt e ardhshëm do t'rregojnë se cilat janë rezultatet e kësaj marrëveshje. Është e rëndësishme që ju ka pëlqyer pritorëve të partive.
Në bazë të kushtetutës në garë për postin e presidentit duhet të ketë të paktën dy kandidat, kurse zgjedhja në këtë post bëhet me 2/3 e votave gjatë dy raundeve të para të votimit, përderisa në raundin e tretë mjafton edhe shumica e thjeshtë. Shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Adem Grabovci, tha se ana procedurale është respektuar për seancën e jashtëzakonshme dhe zgjedhjen e presidentit apo në këtë rast presidentes.
Ne kemi proceduar me të gjitha kërkesat tona në nënshkrimet e nevojshme, edhe për kandidatën, edhe për seancën e jashtëzakonshme, e cila pritet të marrë sot në orët e pasdites.
Kriza e zgjedhjes së presidentit pasoi akt vendimin e gjykatës kushtetuese sipas cilit zgjedhja Gjatë Pacollit në postin e presidentit në seancën në 22 shkurtit nuk i kishte respektuar procedurat kushtetuese. Fillimisht Pacolli pati rikandiduar për postin e presidentit, por ai nuk arriti të sigurojë mbështetjen e opozitës. Andaj bashkë me kryeministrin Hashim Thaçi dhe me ndërmjetësimin e ambasadorit amerikan në Prishtinë Krisa Verdell u përfshin në bisedime me kreun e Lidhjes Demokratike Isa Mustafa. Bisedimet triditësh sollën si rezultat marrëveshjen që Gjatë Pacollit të tërhiqet, kurse Atifete Jahjaga të kandidohet si kandidat e përbashkët e PDK-s, LDK-s dhe AKR-s për president. Ndërkaq pjesë e marrëveshjes u përfshi edhe pajtimi për ndryshime kushtetuese, reforma zgjedhore dhe zgjedhje presidenciale pas afërsisht një vit e gjysmë dhe zgjedhje parlamentare pas afërsisht 2 vjet e gjysmë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Dy subjektet opozitare, Vetëvendosja dhe AAK, kanë kritikuar marrëveshjen e arritur ndërmjet Thaçit, Mustafës dhe Pacollit. Këto dy parti parlamentare nuk kuftuan fare në takimet që u prodhuan marrëveshjen me cilën kandidate e përbashkët për presidente u zgjodha Atifete Jahjaga, ndërsa u caktuan edhe afatet për zgjedhjet e reja dhe ndryshimet kushtetuese. Reagimet e opozitës i ka siguruar Albana Isufi.
Vetëvendosja ka qenë më kritike duke quajtur marrëveshjen pazar për interesa partijake dhe jo të qytetarëve. Lideri i vetëvendosjes Albin Kurti në një konferencë për gazetar tha se liderët që arritën marrëveshjen duan një kushtetut pa kushtetueshmëri.
Këta politikan po i përçojnë qytetarët ndërkohë që hesapet i bëjnë bashkë. Konsenzusin e tyre partijak e bën publik nga ndërtesa e qeverisë së Kosovës, thuajse për të na treguar që kemi të bëjmë me uzurpim konsensual të institucioneve. Nuk kemi kurfar të kalimit të krizës në Kosovë me pazarin e mbrëmshëm. Nuk do të rritet standardi i jetesës së qytetarëve të Kosovës, por rehatia e kreut të PDK-s dhe kreut të LDK-s.
As lëvizja vetëvendosje dhe as aleanca për admirin e Kosovës nuk janë ftuar që të marrin pjesë në takimet e zhvilluara në zyrën amerikane mes kryetarit të PDK-s Hashim Thaçi, atit të LDK-s Isa Mustafa dhe shkreut AKR-s Bexhet Pacollit. Aleanca për admirin e Kosovës është e rezervuar ndaj marrëveshjes pa e parë nëse ajo do të i kalojë ngërçin politik të shkaktuar pas vendimit të kushtetueses. Sidoqoftë, zëdhënësi Ernest Luma e quajti spektakël marrëveshjen arritur dje.
Për aleancën për admirin e Kosovës është edhe një spektakël që i dhurohet nga spektri politik i Kosovës vendit tonë në këtë mënyrë dhe në këtë formë. E rëndësishme është kalohet ngërçi politik, po jo në çfarëdo formë dhe në cilën do mënyrë. Ajo që ndodhi mbrëm ishte më shumë një spektakël politik, dhe politikanë serioz, udhëheqësi serioz vendit nuk janë thirrur për të bërë spektakle të tilla.
Tri subjektet opozitare, LDK-ja, vetëvendosja dhe AK-ja, ishin unikë në qëndrimet e tyre në kohën kur u zgjodh Pacolli president, duke bojkotuar seancën e kuvendit. Ky veprim i tyre bëri që Pacolli të zgjidhej me procedura jo kushtetuese, por edhe shkaktoi precedent që presidentit mos mund të zgjidhej më pa qenë të pranishëm 80 deputet në sallë. Vetëvendosja tash kritikon LDK-n, e cila pa çuar bashkë me AK-n çështjen Pacolli në kushtetuese, se u vënë në shërbim të Thaçit. Shpend Ahmeti thotë se kushtet e vëna nga LDK-ja për reforma zgjedhore mund të mos zbatohen.
Marrëveshjen e arritur u legjitimuan vjedhjet parregullsit që e përcjellën procesin e zgjedhjeve të 12 dhjetorit. Dhe ajo që është më ironike ata që më së shumti e ngritën zërin ndaj parregullsive të vjedhjeve mbrëm u dorëzuan. Në fakt me këtë marrëveshje dje vetë se është fuqizuar më shumë Alianca Kosova e Re sesa që është fuqizuar LDK-ja.
Megjithëse e kanë quajtur marrëveshje jo kushtetuese, zyrtarët e vetëvendosjes kanë thënë se do të jetë e pamundur që kjo marrëveshje, e cila do të pasohet me veprime në kuvend, të dërgohet në kushtetuese për shkak se vetëvendosje bashkë me AK-n nuk mund të arrijë numrin e nevojshëm prej 30 deputeteve që duhet të nënshkruajnë para se ta dërgojë një çështje në gjykat. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Sufi.
Analistët politik në Kosovë vlerësojnë se kandidimi i Atifete Jahjagës për postin e presidentes ka qenë mënyra e vetme me cilën PDK-ja, LDK-ja dhe AKR-ja kanë mundur të pajtohen për të tejkaluar krizën politike. Ata theksojnë rëndësinë që tash tutje të gjitha subjektet politike në Kosovë të përqendrohen në reformat zgjedhore që parashihen me marrëveshje. Raporti i Edona Pecit.
Njohësit e rrethanave politike në Prishtinë thonë se marrëveshja e arritur të mërkurën mbrëmën mes të Partisë Demokratike të Kosovës, Lidhjes Demokratike dhe Aleancës Kosovare, ndonë se ka zhbllokuar ngërçin politik rreth zgjedhjes së presidentit, duhet të tejkalojë suazat politike duke dhënë fokusin në reformat zgjedhore që parashihen me të. Marrëveshja e nënshkruar ndërmjet tri subjekteve politike parashet reformimin e nenit të kushtetutës së Kosovës që flet për zgjedhjen e presidentit dhe reformimin e ligjit për zgjedhjet e përgjithshme në vend. Analisti Leon Malazogu theksoi rëndësinë që në zbatimin e marrëveshjes të përfshijnë edhe partitë e tjera në mënyrë që reforma zgjedhore të bëhet në mënyrë konsensuale.
Është shumë e rëndësishme që në këtë marrëveshje mos të mbeten vetëm subjektet të cilat ishin pjesë marrëveshjes dje, por që të zgjerohet konsensusi edhe tek parti tjera dhe që Kosova të pajtohet rreth rregullave të drejta se përket zgjedhjeve të ardhme.
Që nga aktvendimi i fundit i gjykatës kushtetuese përmes të cilit u shpallën jo kushtetuese procedurat për zgjedhjen president të kreut të AKR-s Bexhet Pacolli, partitë parlamentare nuk patën arritur të gjejnë gjuhë të përbashkët lidhur me zgjedhjen e presidentit të ri të Kosovës. Bexhet Pacolli u tërhoq nga kandidatura e sërishme për president, ndërsa PDK-ja, LDK-ja dhe AKR-ja propozuan Atifete Jahjagën për presidentet e ardhshme të vendit. Analisti Behlul Beçaj tha se kandidimi i Jahjagës për postin e presidentit ka qenë opcioni i vetëm me të cilin janë pajtuar tri partitë nënshkruese të marrëveshjes.
Po kandidatja është një zgjidhje optimale në situatën kur nuk ka pas zgjidhje tjera racionale dhe kur nuk ka pas gatishmëri që të përballen me pasojat e një procesi të manipuluar zgjedhor veçmës të faktorëve kyç të cilët ishin aktorët kryesor në krijimin e kësaj turbulence politike në Kosovë.
Marrëveshja e së mërkurës parashet themelimin e një komisioni i cili brenda 6 deri 9 muajsh do të ndryshonte nenin 86 të Kushtetutës së Kosovës që përcakton mënyrat e zgjedhjes së presidentit. Zgjedhjet e para për presidentin sipas marrëveshjes do të mbaheshin jo më vonë se 6 muaj pas fuqizimit të ndryshimeve kushtetuese. Malazogu vlerësoi se përfundimi i reformës zgjedhore brenda periudhës së përmendur në marrëveshje do të varet nga vullneti politik i palëve, por se do të largonte procesin e zgjedhjes së presidentit nga ndikimi i drejtpërdrejt politik i tyre.
Zgjedhjet e presidentit të drejtpërdrejta e shtojnë në një pol zgjedhje në skenën kosovare, kështu që në një aspekt dhe komplikon mbajtjen e zgjedhjeve, mirë po në të njëjtën kohë e nxjerr postin e presidentit nga negociatat për formim të koalicionit. Janë shëllat që kuptohet se kur një kandidat që do të kandidojë do të mundohet që të marrë përkrajnë atë partive tjera, kështu që do të ketë pozicionim edhe rreth presidentit, por do të hiqet nga i pazari i numrit ministrive në moment kur bëhet qeveria.
Përveç ndryshimeve lidhur me procedurat e zgjedhjes së presidentit, marrëveshja PDK-LDK-AKR parashet gjithashtu ndryshimin e ligjit për zgjedhjet e përgjithshme brenda një afati prej 8 deri në 12 muajsh, ndërsa mbajtjen e zgjedhjeve parlamentare jo më vonë se 18 muaj pasi që ligji i ndryshuar të ketë hyrë në fuqi. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Kandidatura Atifete Yahjagës për president është mirë pritur nga qytetarët e Prishtinës, ata thonë se është mirë për imazhin e Kosovës që presidente do të jetë një femër. Anketën në Prishtinë ka realizuar Arton Kunushevci.
Osman Hasani, qytetar nga Prishtina, thotë se edhe pse presidenti i ardhshëm do të ketë mandat të kufizuar, do të jetë në të mirën e vendit që Kosova të udhëhiqet nga një grua.
Besoj se ajo vajzë është vajzë sokolesh, vajzë po e çuj, se është një nuse e martuame. Vjen mirë që kanë ardhur deri te një pajtim i përgjithshëm, që të mos e fusin edhe më në krizë se sa është Kosova. Besoj se është edhe në të mirën e Kosovës të jetë një femër, një sokolesh që na përfaqëson.
Edhe Izet Zhuja thotë se pretendentja për presidentet e vendit Atifete Yahjaga do të ketë sukses në punën e saj duke pasur edhe përkrahje në amerikanëve.
Po mirë, një kompromis i mirë, që mund të pas një rezultat mirë. Po edhe ona tjetër që është femër, domethënë ka plusuar edhe një boshllëk të femëror, si më thonë në institucionet tona.
Ndërsa Lumturi Ebeka thotë:
"Besoj që më në fund Kosova ka bu pak liderët kosovare kanë bërë zgjedhjen e duhur. Megjithatë në krye të shtetit do të jetë një femër e cila në profesionin e saj ka arritur shumë sukses."
Elife Osmani thotë se nuk ka dëgjuar asnjëherë emrin e Atifete Yahjagës.
Unë nuk besoj asnjë penjë. Drejtë me ta thonë edhe shumë ka orë që di një emën i panjofshëm.
Hasime Sulejmani thotë se femrat gjithmonë janë treguar të sukseshme në politikë.
Duhet me pas femrë në sukses, se është pak me kujdeshme.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kalojmë në një temë që ka të bëjë me regjistrimin. Serbët e veriut të Kosovës thonë se do t'i respektojnë thirrjet e Beogradit zyrtar dhe nuk do të marrin pjesë në procesin e regjistrimit të popullsisë dhe pronës që organizohet nga institucionet e Kosovës. Liderët politikë të serbëve në veri vlerësojnë se këto institucione nuk do të arrijnë që t'i bindin serbët për pjesëmarrje në proces. Ndërka qytetarët serb të veriut të vendit thonë se nuk ju besojnë institucioneve të Kosovës dhe se do të refuzojnë regjistrimin. Kronike Bekim Bislimi.
Politikani serb Marko Jakšić thot se thirrja të cilën e kanë bërë zyrtarët e qeverisë serbe për të mos marrë pjesë në regjistrim është porosi për të gjithë serbët që jetojnë në Kosovë e posaçërisht për ata në veri. Unë konsideroj se kjo është porosi dhe obligim për të gjithë serbët dhe ata këtë porosi të shtetit të tyre do të thotë të Beogradi duhet ta dëgjojnë sidomos duke pasur parasysh që më shumë se 200.000 bashkombastan nuk janë kthyer. Mendoj se kjo nuk është në interes para së gjithash të serbëve që jetojnë në këtë hapësirë as të Beogradit dhe gjithë shtetit serb, tha Jakšić. Mendim të ngjashëm ka edhe Branko Ninić, udhëheqës i komunitetit serb në Leposavić. Ai thotë se regjistrimi nuk po organizon UNMIK-u dhe se ende nuk janë arritur kushtet që ky proces të zhvillohet normalisht. Fillimisht duhet krijuar kushtet që të gjithë serbët që janë shpërngulur nga Kosova të kthehen në këtë hapësirë në mënyrë që të arrihen kushtet e njëjta për të gjithë qytetarët dhe për të gjitha etnitetet në Kosovë. Serbët e veriu të Kosovës me siguri se nuk do të marrin pjesë, ndërkohë që ky është edhe qendrimi i shtetit ton serbisë, theksoi Ninić. Ndërka qytetarët serb që jetojnë në pjesën veriore të Mitrovicës thonë se nuk janë të interesuar që të marrin pjesë në procesin e regjistrimit. Jovan Pavlović thotë se deri më tash në veri nuk ka filluar ky proces. Askush nuk ka ardhur deri më tash lidhur me këtë çështje. Ne nuk jemi të interesuar që të regjistrohemi sepse nuk i respektojmë institucionet e Kosovës dhe nuk u besojmë atyre, u shpreh Pavlović. Ngjashëm shpreh mendimin edhe Jelena Marković.
Kosovske vlasti iako su pozvale Srbe na severu.
Edhe pse autoritetet e Kosovës u kanë bërthirrje serbëve të Kosovës që të marrin pjesë në regjistrim, unë megjithatë respektoj qendrimin zyrtar të qeverisë së Serbisë dhe Beogradit zyrtar që serbët nuk duhet të marrin pjesë në këtë regjistrim të popullatës, tha Marković. Edhe Miloš Petrović thotë se nuk do të nënshtrohet procesi të regjistrimit.
Ništa nećemo dobiti ni izgubiti, izašli ne izašli, zato što je proces izgubljeno.
Morëm ose jo pjesë në këtë proces nuk do të fitojmë as të humbim ndonjë gjë, për shkak se tashmë Kosova është e humbur për ne. Mbetet status quo-ja. Unë nuk do të dal në regjistrim. Tashmë na ngelet që vetëm të përpiqemi për veriun në Kosovës, por edhe kjo është e vështirë, tha Petrović. Ndryshe zyrtarët e Komisionit për Regjistrimin e Popullsisë ditë më parë kanë deklaruar se regjistrimi në veri të vendit nuk është duke u zhvilluar, por se janë duke u bërë përpjekje që të krijohet një strategji që do ta mundësonte një gjë të tillë. Por politikanët serb të veriut vlerësojnë se asnjë strategji nuk do t'i bindë serbët në veri që të marrin pjesë në procesin e regjistrimit. Mendoj që asnjë strategji apo çfarë do tjetër nuk mund t'i detyrojë serbët që të marrin pjesë në këtë regjistrim, sidomos serbët në veri të Kosovës. Mendoj se këtu askush nuk shkon në komisionet për regjistrim dhe nuk pres që dikush nga serbët do të nisë që të bëjë regjistrimin për llogarinë e Prishtinës, theksoi Jakšić. Edhe Ninić vlerëson ngjashëm lidhur me paralajmërimet për strategjinë e institucioneve të Kosovës për regjistrimet në veri të vendit. Serbët do ta refuzojnë atë. Reagime nuk do të ketë nga serbët, përveç nëse autoritetet e Prishtinës dhe Bashkësia Ndërkombëtare do të provonin që ta bëjnë këtë me dhunë, por mendoj se kjo nuk do të ndodhë, tha Ninić. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Bugjeti i Kosovës gjatë këtij viti rrezikon të hyjë në deficit. Ekspertët e ekonomisë thonë se qeveria e Kosovës nuk do të mund të mbulojë këtë deficit, pasi, siç pohojnë ata, nuk ka projekte investuese që mund të sjellin të mira dhe rritje ekonomike. Kronike Luljeta Krasniqit.
Deficiti buxhetor, i cili sipas ekspertëve të ekonomisë mund të jetë mbi 5%, nuk do të mund të mbulohet nga qeveria e Kosovës. Si rjedhoi ata thonë se Kosova gjatë këtij viti mund të hyjë në krizë financiare. Eksperti ekonomist Samulaj thekson se buxheti i Kosovës në formën që është miratuar gjendet në deficit deri në 300 milion euro.
Ky deficit nga të hyrat që planifikon të mbledh administrata tatimore e Kosovës nuk është në gjendje të përballoj shpenzimet që sillen diku 1 miliard e 434 milion euro, me qenë se të hyrat janë vetëm 1 miliard e 264 milion euro. Donë se të hyrat e planifikuara nuk është e sigurt se do të siguruhen në nivelin e parapor.
Si pas standardeve evropiane, niveli deficitit buxhetor nuk guxon të kalojë më shumë se 3% të GDP-s. Vendet evropiane kanë hyrë në deficite shumë të thella, por këtë kanë arsyetuar me projekte investive të cilat sjellin të mira për ekonominë dhe sigurojnë rritje ekonomike. Sekretari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, thotë se në Kosovë si projekt investiv është autostrada, por për të cilin ende nuk mund të dihet se a mund të sjellë të mira në ekonominë kosovare. Rukiqi thekson se në Kosovë nuk ka bazë ligjore që mjetet siç janë ato të trusit pensional dhe të privatizimit të mund të përdorëshin për projekte investive.
Është gabim që deri tash nuk ka shkruar një bazë ligjore që këto mjete mu përdor në forma të fondeve caktume investive, apo si mjetët që do të financonin projekte investive, mirë po duhet drejt për drejt që të alokohen në buxhet dhe si tila me mbulu kategoritë e shpenzimeve, qoftë publike, qoftë kategorive tjera të shpenzimeve.
Qeveria e Kosovës deficitin buxhetor të këtij viti ka parapar të mbuloj nga shitja e Postelekomit të Kosovës, por si pas ekspertëve të ekonomisë, kjo nuk është mënyra më e mire mundshme. Eksperti ekonomist Isa Mulaj thekson se qeveria e Kosovës për të mbuluar deficitin është dashur të përcjellë rekomandimet e Fondit Monetar Ndërkombëtar, i cili kishte propozuar që të mos bëhet rritja e pagave në nivelin deri në 50%.
Po ta përcjellte atë rekomandim qeveria të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe të shkojë në nivelin e rritjes së pagave fillimisht për 20%, atëherë do të ishim në gjendje të marrim 200 milion dollar si ndihmë nga Fondi Monetar Ndërkombëtar. Me çka deri diku do ta plotësonim ose zbosnim këtë deficit të madh buxhetor që e kemi.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në vazhdim më sjellim buletinin e lajmeve. Policia e Kosovës dhe Njësia e Uleksit për krime kanë arrestuar një person në kontekstin e një hetimi për krime të luftës. Akuzat kanë të bëjnë me vrasje dhe trajtim shënjerëzor të civilëve në Kosovë në maj të vitit 99. Operacioni këtij mëngjesi është kryer me ndihmën e Njësisë Speciale Operative të Policisë së Kosovës, thuhet në njoftim. Si pjesë e hetimit është bastisur një shtëpi në Lipjan. Së paku 5 persona janë vrarë dhe 25 janë plagosur nga sulmet e forcave besnike të Gaddafit kundër qytetit të Misratës. Misrata është qyteti tretë më i madh në Libi dhe qendra kryesore e kryengritësve. Prej ditësh ai mbahet i rrethuar nga forcat qeveritare. Përfaqësuesi i kryengritësve në qytetin e Bengazit hodhi poshtë informacionet e qeverisë së Gaddafit se aeroplanet britanik kanë bombarduar një fushë nafte. Sekretarja Amerikane e Shtetit Hillary Clinton tha se udhëheqësi i Libis Muammar Gaddafi e di se çfarë duhet të bëjë.
I think that Mr. Gaddafi knows.
Mendoj se Zoti Gaddafi e di se çfarë duhet të bëjë. Duhet të ketë armë pushim, forcat e tij duhet të tërhiqen nga qytetet e pushtuara me dhunë që mori jetë njerëzish. Duhet të ketë një vendim për largimin e tij nga pushteti dhe largimin nga Libia, tha Hillary Clinton. Më herët u raportua se Gaddafi kishte dërguar një letër presidentit Barack Obama duke i bërë thirrje që të jap fund asaj që e kishte quajtur luftë pa drejtë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama dhe presidenti i Afganistanit Hamid Karzai e kanë dënuar djegjen e Kuranit nga pastori fundamentalist i një kishe të vogël në Floridë. Gjatë një videokonference, dy presidentet u dënuan edhe dhunën e vdekjeprueshme që u nxit nga incidenti. Shtëpia e Bardhë tha se Karzai dhe Obama kanë biseduar edhe një varg çështje tjera, përfshirë dorëzimin gradual të sigurisë në Afganistan nga trupat e Shteteve të Bashkuara dhe ato të NATO-s. Pas disa muajsh, duke ripërsëritur se nuk ka nevojë për ndihmë nga jashtë, Portugalia tash ka vendosur të kërkojë financa nga Bashkimi Evropian. Vendi 10.5 milion banorëve u bë antar i tretë i eurozonës që kërkon ndihmë pas Greqisë dhe Irlandës. Kryeministri José Socrates tha se refuzimi i parlamentit për masa shtesë të kursimit e bëri të pashmangshme kërkimin e ndihmave. Zyrtarët e eurozonës vlerësojnë se Lisbona ka nevojë për 60 deri 90 miliard euro nga BE-ja dhe FMN-ja gjatë 3 viteve të ardhshme. Ndoqët buletin në lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Tashmë disa dekada qeveria amerikane i përdor dollarët e taksapaguesve për të financuar një varg mediash që transmetojnë lajme dhe informata në mbarë globit. Të mërkurën në Kongres u shqyrtua qëllimi i shpenzimit të këtyre mjeteve, ndërsa ligjvënësit shtruan pyetjen nëse transmetuesit e financuar nga Shtetet e Bashkuara po bëjnë sa duhet për të promovuar interesat e Washingtonit dhe për të luftuar regjimet shtypse. Kronike korrespondentit Radios Evropa Ali Richard Solash.
Ai plotësojnë pritje transmetuesit ndërkombëtar që financohen nga qeveria Shteteve të Bashkuara, ose si që tha përfaqësuesi republikan nga Kalifornia Dan Arora Bacher, a thua transmetimet amerikane në botë e minojnë interesin kombëtar dhe luftën kundër regjimeve tirane. Ky është titulli i seancës dëgjimore që ai e thiri në cilësinë e kryesuesit të nën komitetit për politikë të jashtme për mbikëqyrje. Rora Bacher u tha të pranishmëve se ai ishte i shqetësuar se transmetuesit që financohen nga Shtetet e Bashkuara dhe që mbikëqyren nga bordi transmetuesi guvernatorëve mund të përqendruar së tepërmi në raportimin objektiv të lajmeve dhe jo aq sa duhet në promovimin e vlerave dhe interesave të Amerikës.
American strategic communications and public diplomacy should seek to promote the national interests of the United States.
Para së gjithash, komunikimet strategjike amerikane dhe diplomacia publike duhet të synojnë të promovojnë interesin kombëtar të Shteteve të Bashkuara përmes informimit dhe ndikimit të publiku i huaj. Kjo shpesh cilësohet si luftë e ideve. Roli dhe përgjegjësia e bordit nuk është vetëm gazetaria, tha Rora Bacher. Bordi transmetues i guvernatorëve është një agjenci e pavarur që i mbikëqyr të gjitha transmetimet amerikane jashtë vendit, përfshirë Zërin e Amerikës, Radio Evropa e Lirë, Radio Liria, Radio Azia e Lirë, Radio Radio Televizioni Marti, si dhe rjetet në linjen e mesme Radio Sawa dhe Televizioni Al-Hura. Nën Komiteti Republikanit Rora Bacher është pjesë e Komitetit për Politikë të Jashtme në dhomën e përfaqësuesve, të cilin prej janarit e udhëheq Republikania nga Florida Ileana Ross Lehtinen. Me një rast ajo pa deklaruar se misioni Radio Televizionit Marti nuk duhet të jetë diversiteti mendimeve, por mbështetja e politikës së Washingtonit ndaj Kubës. Kritikët e saj thonë se fokusimi në integritetin e gazetarisë dhe raportimin objektiv është mënyra më e mirë për të çuar përpara interesat amerikane në planin afatgjat. Ata thonë se në këtë mënyrë u jepet shembull njerëzve nën qeveritë autoritare se demokracia ofron hapësirë për zëra të ndryshëm dhe shkëmbim të madh të ideve. Anders Wimbush, guvernatori i bordit i cili dëshmoi në seancë, tha se mediat e financuara nga Shtetet e Bashkuara po i sfidojnë në mënyrë efektive regjimet autoritare. Përse pyetja ai qeveritë e vendeve si Kina dhe Irani do të përpiqeshin aq shumë për t'i bllokuar ato.
The government of Iran, as we know, does what it can to jam both the PNN and the fire to broadcast and to interfere with their internet sites.
Qeveria e Iranit, siç e dim, bën çmos për t'i penguar valët e programeve në gjuhën persiane të Zërit të Amerikës dhe radios Evropa e Lirë. Transmetimet tona pengohen në satelit dhe në eter. Gjërat nuk kanë qenë gjithmonë si duhet, por këto janë masa mjaft të mira efektiviteti, tha Wimbush. Në seancë dëshmoi dhe Robert Riley, ish drejtori i Zërit të Amerikës. Ai tha se synimi i transmetuesve amerikan ishte që t'i ofrojë dëgjuesve shpresë, diçka që nuk mund të arrihet vetëm me raportimin e lajmeve.
Reliable news was always part of US broadcasting, but the mission was never reduced to just that.
Lajmet e besueshme gjithmonë kanë qenë pjesë e transmetuesve amerikan, por misioni kurrë nuk u reduktua vetëm në ato. Kur Dalai Lama e quajti shërbimin për Tibetin buk për tibetianët dhe kur aktivistja nga Birmania Aung San Suu Kyi e quajti shërbimin birmanez shpresë për popullin e saj, a mendoni se e kishin fjalën për lajmet? Shpresa është një virtyt teologjik, ajo nuk lind nga lajmi, tha Riley.
Pas thënie kronikën nga Shkupi, opozita maqedonase kërkon monitorim të sforcuar të zgjedhjeve të ardhshme parlamentare në këtë vend. Kronika Zërieta Hajro Jahjakës.
Opozita beson se me monitorim të theksuar mund të parandalohet praktika e zgjedhjeve të kaluara, të cilat shoqëroheshin me një varg incidentesh. Nga ana tjetër, partitë politike në pushtet janë deklaruar se nuk kanë asgjë kundër për një monitorim të theksuar ndërkombëtar në zgjedhjet e qershorit, por cili do të jetë numri sakt me të cilin përfaqësuesi ndërkombëtar do të monitorojnë zgjedhjet e parakohshme në Maqedoni, do të vendoset vetëm pasi të kenë përfunduar takimet me të gjitha forcat politike. Bën të ditur Jans Eschenbanher, zëdhënës i zyrës së ODIHR-s në Shkup.
The OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights.
OSBE dhe ODIHR për momentin është duke konsultuar të gjithë faktorët relevant pjesëmarrës në procesin zgjedhor, partitë politike, administratën shtetërore si dhe mediat. Me shkras më pas do të marrim dhe vendim se në ç format është e nevojshme përfshirje e vëzhguesve ndërkombëtar në këtë proces, ka deklaruar zëdhënësi i zyrës së ODIHR-s në Shkup. Nga ana tjetër, Darko Aleksov nga organizata joqeveritare Ura, e cila 8 procese me radhë ka monitoruar zgjedhjet në Maqedoni, vlerëson se vendi nuk ka të kaluar ngërçet për të patur zgjedhje sipas standardeve të Bashkimit Evropian.
Sami ot izboren den i ne faktorot po kushto se ocenua kualitetot në izborniot proces.
Gjithsesi, vetëm dita e zgjedhjeve nuk është faktori vetëm që përcakton kualitetin e tërë procesit. Andaj, monitoruesit e organizatës tonë do të monitorojnë tërë procesin në përgjithsi, që me shpërbërjen e parlamentit, tekson Darko Aleksov nga URA. Nga ana tjetër, Artan Sadiku, analist politik, thot se standardet e kërkuara nga faktori ndërkombëtar nuk mund të arrihen përmes monitorimit të shtuar të vëzhguesve të ODIHR-s, por me përforcimin dhe profesionalizimin e institucioneve shtetërore.
Gjitha institucionet e nevojshme për të implementuar zgjedhjet e drejta të lira dhe demokratik. Mirë po, më varet nga vullneti i klasës politike, veçanërisht i asaj që është në pushtet tani, se sa ato do të mundsojnë këtyre institucioneve të ushtrojnë detyrat dhe obligimet e veta ligjore dhe kushtetuese.
Tekson Artan Sadiku, analist politik, sipas tij në këtë drejtim rol pozitiv mund të luajë angazhimi i sektorit politik dhe hapja e debateve publike.
Shoqëria civile dhe gjithë qytetarët duhet të bëjnë shtypje që mos të kërkohet më ikje dhe shpëtim në bashkësinë ndërkombëtare, sepse përmes involvimit të vazhdueshëm të bashkësisë ndërkombëtare përmes monitorimit të gjendjeve të ndryshme në Maqedoni dhe të zgjedhjeve, ne faktikisht i mbajmë institucionet në një gjendje konstante të paaftësimit të tyre dhe si pasojë do të ngjelim një shoqëri në një shtet i cili nuk do të mund asnjëherë të realizojë plotësisht kapacitetet e veta demokratike.
Ndryshe, nën kryetari i Komisionit Shtetëror Zgjedhor, Subhi Jakupi, ka theksuar se ky institucion disponon me të gjitha kapacitetet për të organizuar zgjedhje fair dhe të lira sipas standardeve që kërkohen nga Bashkimi Evropian.
Komisioni Shtetëror Zgjedhor gjithmonë ka dalë fitimtar për implementimin e kompetencave të veta, dhe kësaj rade unë nuk dyshoj në këtë përbërje të Komisioni Shtetëror Zgjedhor, që ne me siguri ofrojmë dhe do të mundohemi që të jemi agil në këtë drejtim.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkubi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Në mbyllje përsërisim lajmin kryesor të ditës. Kuvendi i Kosovës son të rethorës 18 voton për zgjedhjen e presidentës, kandidate Atifete Jahjaga dhe Suzanne Novobërdali. Kaq në këtë edicion nga Praga, ju urojmë pas ditët e këndshme. Miru dëgjofshim.